Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Нямецкі Deutsche Bank і французскі банк PNB Paribas спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі. З Беларусі дэпартаваны журналіст газеты «Московскі камсамолец». У Менску чарговая акцыя падтрымкі палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Дамаску высокапастаўленая дэлегацыя Лігі арабскіх дзяржаў сустрэлася з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Аб падрабязнасцях перамоў не паведамляецца. Галоўная задача прадстаўнікоў арабскіх краін – дамагчыся кампрамісу паміж сырыйскімі ўладамі і апазіцыяй. Таксама сёння на дэманстрацыю падтрымку дзейнай улады ў сталіцы Сырыі Дамаску сабраліся дзясяткі тысяч прыхільнікаў Башара Асада. Сырыйскія праваабаронцы паведамілі аб гібелі ў сераду чатырох дэманстрантаў у горадзе Хомс, дзе праходзіўся агульны страйк, ініцыяваны паводле некаторых дадзеных салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Масавыя хваляванні ў Сырыі пачаліся ў сакавіку, з таго часу, паводле дадзеных ААН, у краіне загінулі звыш 3000 чалавек, у асноўным цывільныя асобы. Працягваем навіны. Паўночна-Атлантычны альянс не прыняў сёння, як чакалася, рашэнне аб спыненні ваеннай аперацыі ў Лібіі. Таксама сёння кіраўнік Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Мустафа Абдэль-Джаліль заклікаў НАТА падоўжыць ваенную аперацыю ў Лібіі да канца гэтага году. Выступаючы ў сталіцы Катара, горадзе Доха, на міжнароднай канферэнцыі па Лібіі, Джаліль заявіў, што прыхільнікі загінулага палкоўніка Муамара Кадафі ўсё яшчэ ўяўляюць пагрозу для краіны. Кіраўнік рады таксама папрасіў дапамогі НАТО ў справе станаўлення абароны краіны і развіцця структур сілаў бяспекі. У канферэнцыі ў Досе ўдзельнічаюць прадстаўнікі міжнародных арганізацый арабскіх і заходніх краін. Яны абмяркоўваюць перспектывы развіцця Лібіі пасля 8 месяцаў грамадзянскай вайны. Новыя ўлады Лібіі на днях абвясцілі краіну вызваленай ад улады рэжыму Кадафі пасля таго, як былы дыктатар быў забіты 20 кастрычніка ў раёне гораду Сірт. У Брусэлі адкрыўся саміт Еўрапейскага звязу. Адразу пасля яго сёння ж увечары адбудзецца сустрэча лідараў краінаў еўразоны. Галоўная тэма сустрэчы – лёс адзінай еўрапейскай валюты ва ўмовах пазыковага крызісу ў некалькіх краінах еўразоны. Перадусім будзе вырашацца пытанне аб выдзяленні Грэцыі чарговай траншы фінансавай дапамогі. У той жа час аб падрабязнай праграме перамовы і чаканых рашэннях пакуль нічога не паведамляецца. Раней сёння канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, выступаючы ў Бундэстазе, што крах еўра азначаў бы крах Еўропы і падкрэсліла неабходнасць тэрміновых захадаў па вывадзе Грэцыі з пазыковага крызісу. Паміж краінамі еўразвязу, аднак, захоўваюцца рознагалоссі ў пытанні аб спісанні часткі грэцкага доўгу і аб аб'ёме Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. З Ізраіля ў Турэччыну пачала паступаць дапамога для пацярпелага ад землятрусу турэцкага насельніцтва, нягледзячы на тое, што паміж дзвюма краінамі па-ранейшаму працягваецца востры дыпламатычны канфлікт. У раён стыхійнага бедства будуць дастаўленыя мабільны палявы шпіталь і намёты. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньяху звязаўся з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэпам Эрдаганам адразу ж пасля землятрусу 23 кастрычніка і прапанаваў дапамогу. Анкара, аднак, тады ад дапамогі адмовіўся.